piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografii, memorii.
Ladies and gentlemen, aveți marele privilegiu de a participa azi la sărbătoarea zilei nașterii celui căruia Stratfordul îi datorează tot ceea ce înseamnă el acum. Festivitatea este programată anual în weekendul cel mai apropiat datei de 23 aprilie de Sfântul Gheorghe, ca și programarea Paștelui în funcție de luna plină.
Shakespeare's Files. Scenariu de Emil Lungean. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu. Partea 1.
Aprilie 1564. Se naște la Stratford pe Avon într-o familie umilă cu 8 copii, a cărei spiță se va stinge peste un veac. 1577. Tatăl Johannes, vânat de creditori, stă mai mult ascuns acasă. Noiembrie 1582. Însurat de timpuriu cu fata unui eumen care îi va face 3 copii. 1596, dată în judecată de William Waite din Stratford pentru tulburare de posesie. 1597, cumpără New Place, cel mai mare conac din ținut. Atestat ca proprietar de grâu, porumb, urs, materiale de construcție. Luat în evidența fiscală de la Bishopsgate ca rău platnic. 15 noiembrie 1598. Îmbrumută lui Richard Queenei 30 de lire, as prețul unei limuzine. Este în continuare pe lista neagră a fiscului. Octombrie 1599. Înregistrat la finanțele londoneze ca evazionist. Mai 1602. Cumpără 107 acri de teren arabil în Old Stratford cu enorma sumă de 320 de lire. Anul 1604, dă în judecată pe un tatornic din Stratford. Octombrie 1604, proprietar al unui conac cu teren la Rovington Manor. Iulie 1605, investește fantastica sumă de 440 de lire în exploatarea unor domenii din ținutul Stratford, cu o rentă anuală de 60 de lire. Iunie 1607, își mărită la Stratford cu un doftor fata cea mare. 1608-1609, umblă prin tribunale după datornicul John Underbrook din Stratford. Septembrie 1611, subscrie la costurile unui proiect de modernizare a drumurilor. 1612, martor în litigiu Bellot versus Mountjoy. Martie 1613, cumpără un stabiliment la Blackfriars cu 140 de lire. Septembrie 1614, participă la litigiile de grănițuire locale, coalizat cu câțiva hrăpăreți pentru a lua în stăpânire o enclavă din domeniul comunal. Aprilie 1615, un nou proces pentru pensiunea Blackfriars. Februarie 1616, își mărită la Stratford fata cea mică. Martie 1616 își dictează testamentul la Stratford. Aprilie 1616 mare la Stratford în obscuritate. Amintiri, multiple proprietăți, rente și profituri din speculații cu grâne și piatre de construcție, dotă pentru cele două fete, ambele rămase analfabete, contracte, polițe de împrumuturi, liste agricole, evidențe fiscale, chitanțe.
Ladies and gentlemen, bine ați venit la Stratford upon Avon. Mă numesc Angela Gordon și voi fi ghida dumneavoastră în pelerinajul pe care îl faceți astăzi aici, la această meică a teatrului și a poeziei. Cei care ați vizitat țările arabe, vă mai amintiți busola islamică din camerele de hotel, săgeata din perete orientată către Mecca? Ei bine, ai noștri credincioși de pretutinde n-au nevoie de așa ceva pentru a ști încotro să se închine, deoarece nu degeaba Holy Trinity Church e cea mai frecventată biserică parohială din Marea Britanie. În epoca elizabetană, Stratford era un târgușor obscur de nici 1400 de locuitori, numărând mai puțin de 200 de căsuțe. Din ele însă își trag rădăcinile aceste clădiri străvechi, cu acoperișuri înalte pe care le vedeți. Primăria datează din secolul XVIII. Teatrul Lebedei a fost inaugurat abia în 1986 și visul oricărui actor britanic e să joace aici. Priviți-vă, rog, pe malul Avonului. Veți vedea pe terasele teatrului câțiva actori făcând cu mâna turiștilor din bărci. Apropo, nu ratați plimbarea cu barca și lebedele. Îl veți cunoaște pe Cyril Bennis, îngrijitorul lor, supranumit omul lebedelor, și pe Edward Rose, unul dintre cei mai pricepuți meseriași în construcția de bărci din lemn, din ce în ce mai prosperă prin partea locului. Priviți acolo podul Clopton, construit din piatră de Coventry, ca și turla bisericii, iar dincoace hotelul Lebăda Albă, monumentul Gower, Old Bank și centrul de gravură în Alam. Priviți această paradă a personajelor ce au făcut din anonimul târg provincial de odinioară capitala teatrului universal. Convoiul traversează tot orașul cu steaguri galbene care multiplică la infinit chipul geniului scenei și al poeziei, mândria Albionului și a întregii lumi, în versiunea gravurii din 1623 a lui Martin Droshout. Haideți, haideți să ne alăturăm și noi entuziasmului acestui marș, în ritmul fanfarei, care, iată, sfidând ploaia, cântă mai departe. Vă invităm să gustați din plin prilejul de a vedea dându-și mâna costume de epocă, dansuri medievale, tir cu arc, partide de turnir și de voie bună într-o adevărată atmosferă de Old Merry England. De reconstituirea ei se ocupa astăzi societatea de agrement medieval. Procesiunile elizabetane se întind până la castelul Kenilworth, printre ruinele căruia se dau azi spectacole la iarbă verde cu adaptări moderne din opera inegalabilului nostru dramaturg. Castelul Kenilworth era reședința contelui de Leicester, curtezanul și singurul amor de viața ale Elisabetei Tudor. Vă amintiți desigur spectacolul de amatori improvizat în fața ducelui Tezeu în visul unei nopți de vară? Ei bine, nu e altceva decât grandiosul spectacol acvatic oferit de conte la castelul Kenilworth în 1575, când, în fața suveranei și a curții de filaseră, corăbioare alegorice, dragoni marini și delfini uriași, acompaniați de recitaluri ce o glorificau pe regină. Ceva în genul festivităților pentru aniversările lui Kim Ir-sen, vizibile chiar și de pe lună. Ha, dar nici sărbările noastre nu-s mai prejos. Astăzi, cascade de bere înspumată inundă localurile din Stratford și puteți să-l credeți pe cuvânt pe Peter Kirby când anunță că la Lebăda Albă nu mai găsești nici locuri în picioare. Și asta nu e nimic pe lângă ce puteți vedea aici de Crăciun, când curcelușii vor fi rumeniți la rotisor direct în stradă. Ladies and gentlemen, în pauza de după procesiune vă așteaptă un ceai tradițional la hotelul ce poartă numele nemuritorului. Fursecuri proaspete din bucătăria casei, tartine, gem, pișcoturi, servirea între orele 14 și 17.30. Vom continua să vizităm apoi cu autocarul domeniile idolului nostru: cabana Anne Hathaway, casa Mary Arden, ferma și reședința Holscroft a ginerului său. Cei mai pretențioși vor putea avea parte suplimentar și de concursuri de călărie, baluri, vânători cu șoimi sau o seară romantică de modă veche, cu plimbări prin ruinele vechiului port. Da, dar nu veți regreta nici centrul automobilistic de epocă de la Gaydon, cu colecția sa unică de rable, Triumph, Mini Morris, Riley sau MG. Atracții pentru toate gusturile, locuri vestite, localnici privitori. Iată că momentul culminant, atât de mult așteptat de dumneavoastră, s-apropie. Am ajuns la Biserica Sfintei Treimi. Aici a fost botezată dulcea lebădă de pe Avon și tot aici, îngropată. Mă iertați, am să vă las o clipă singur să vă reculegeți. Oricât de obișnuit aș fi eu cu locurile, emoția este de fiecare dată sufocantă. Intrați, intrați, hai, hai. Veniți, veniți aproape. Nu trebuie să vă sfiți, doamnă. Da, da, puteți îngenunchea dacă doriți. Nu-i nicio rușine. Acolo, da, da, e monumentul funerar și epitaful ce-l pune pe ilustrul dispărut în rând cu Socrate și Vergilius, blazonul său între cei doi îngerași și bustul, opera pietrarului Gerard Jansen. Puteți să și sărutați inscripția. Placa e sfințit.
Da, dar i-au scris numele fără o literă, păpușă.
Adevărul e că în actul de botez numele era chiar și mai scurt. Totuși, putem trece cu vederea nepotrivirea ortografică dacă ținem cont de lancia în diagonală. Vedeți acolo sus blazonul care i-a consacrat forma actuală.
Și fără nume de botez? Așa cum vezi doar la cimitirul animalelor, aici odihnește adoratul meu motan Robinson veșnică, fie-i pomenirea dumnezeiescului său miorlăit. Ia de uită, până și etatea e greșită. Halal inscripție, nemai vorbind că i-au făcut-o cu 7 ani întârziere, adică abia în 1623.
Ce drept, monumentul este pe cât de somtos, pe atât de neobișnuit. ba chiar considerat azi cel mai bizar din întreaga Anglie. Trebuie să fi costat o avere, dar nu se știe nici cine l-a comandat, nici cine l-a plătit.
Și în tot epitaful ăsta pompos, nici măcar o mențiune că defunctul ar fi fost dramaturg. Da, mai face și bășgălie. Uite, uite, citește-ți plata cu coandă, te rog, uite, bine, trecătorule.
Aici?
Da, trecătorule.
Trecătorule, citește, dacă poți, cine e reprezentat în acest monument.
Păi, chiar așa, nimeni. Are umor autorul acestui monument cu ghicitorile lui.
Ce vreți să spuneți?
Vreau să spun că pentru bazaconia asta de bust, de fapt, nu pozase nimeni. Sau poate o fantomă. Ca de altfel și gravura cu care a fost ilustrată prima ediție completă a pieselor de teatru și care datează din același an cu monumentul, tot o altă fantomă.
Nici Isus nu a pozat vreodată. Deci toate icoanele lui din acest sfânt lăcaș și de pretutindeni sunt fără îndoială fanteziste. Dar oare schimbă asta ceva? Nu uitați că editorii primei ediții fuseseră colegi de scenă cu autorul și deci îl cunoscuseră ei înșiși. Consultați, vă rog, prefața, unde ei îl numesc cu pietate și recunoștință neprețuit prieten și coleg.
Evidența trupelor de actori nu se păstrează în prefețe, Duduie, ci în arhivele companiilor teatrale. Adică a fost răscolită toată Anglia, evidențele complete ale lui Henslow, memoriile lui Allen, și nu s-a găsit nici urmă de vreun actor cu acest nume, iar eu vreau să iau consultații de la șmecherii aia doi, nu?
Vă contrazic, domnule. Există un stat de plată al trupei lordului Chamberlain. În decembrie 1594.
Da, e un document de care se agață toți ca de o creangă putredă. Hai să fim serios, domnișoare. E o contrafacere evidentă și un anacronism. Păi semnătura sa nici nu apăruse încă în teatrul elizabetan. Aveau să mai treacă 3 ani până la premiera Zadarnicilor Chinuri.
Da, asta cam așa este. În 1597...
Stimate domn, vrei să insinuați că Hemingis și Condell nu-s demn de încredere? Că nu le datorăm recunoștință pentru meritul de a ne fi transmis într-o ediție compactă comorile și mândria întregii națiuni britanice? Poftiți, ca să vă convingeți de pioasa lor inițiativă și de nobila lor modestie, aveți aici un citat din prefața semnată de cei doi. Poftiți, citiți.
Noi doar le-am adunat și am făcut defunctului serviciu de a le găsi tutori orfanilor săi fără ambiții sau câștig personal.
Adică să storci lacrimi cu orfanii ce așteaptă să fie înfiați de parcă ar fi fost vorba de vreun debutant obscur în căutare de patron literar. Astea smecherii pentru bâlciuri, domnișoară. Părintele așa zișilor orfan fusese deja consacrat de câteva decenii bune, publicat în quarto, jucat în fața curții regale, ba chiar recunoscut ca autor de geniu. Da, Ben Jonson îndesemnase sufletul veacului. John Davis îl numise Terențiu al englezilor, iar pârliții ăștia doi se trezesc acum post-mortem să-l scoate ei chipurile de la naftalină. Hai, da. Unde mai pui la socoteală cu o dată cu ediția lor completă? Hocus pocus apar așa adinse din toate grămadă. Și monument funerar, și blazon, și bust, și portret.
Fiind vorba de editarea zeci de manuscrise care au trebuit scoase din haosul de versiune aflate în circulație, ar trebui totuși să-i credem când îi se plânde grija și chinul de a fi adunat și publicat ceea ce...
Goange, domnișoară, până se moară neprețuitul lor amic, e ce păziseră? De ce să se căznească atât să leagă grâul de neghină când el însuși i-ar fi putut scuti de tot deranjul?
Da, domnule, da. Eu nu vă înțeleg ce tot aveți cu bieții editori. Din câte bine știm, ei sunt singurii trecuți în testamentul nemuritorului, așa că...
Testamentul, testamentul, testamentul. Da, pe semne că dumneavoastră n-ați văzut încă testamentul, domnișoară. Un anume pasaj din el a fost scris de o altă mână decât a notarului. Și ce să vezi? Acel adaus fraudulos îi face beneficiar tocmai pe cei doi pioși și recunoscător viitor editor și le lasă câte 26 de shilling cu care să cumpere fiecare câte un inel de doliu în amintirea lui.
Ce duios din partea lor.
Da, ce să spun, foarte duios din partea lor să poarte după mort inel ca niște văduve, nu? Numai că scriitorii își lasă în testamente drepturi și sarcini literare, nu liste de cumpărături comemorative. Cum se face că scriitorul nostru tace mâlc despre manuscrisele sale?
Poate să fie adevărat? Eu chiar că nu vă înțeleg. Doar nu puneți acum la îndoială autenticitatea manuscriselor. Păi credeți că cei doi editori și-ar mai fi asumat răspunderea pentru conformitatea celor publicate dacă n-ar fi văzut cu ochii lor originalele? Ar mai fi scris ei că autorul n-a șters în toată viața lui un singur rând?
Tocmai pentru că au avut pe mână originalele, de ce se mai vaită ipocriții de grija și chinul trierii versiunilor clandestine corupte și piratate care circulau pe viața?
Da, și pe urmă, ce-au făcut cu manuscrisele?
Așa e, așa e, ce-au făcut cu manuscrisele?
Din păcate, nu se știe. Nimic nu s-a mai descoperit vreodată. Chiar și radiografierea acestui mormânt s-a dovedit zadarnic.
De cred și eu dacă adresa era greșită. Dar nu despre acest Stratford era vorba în realitate, ci despre celălalt.
Care?
Din Middlesex.
Stratfordul din suburbiile Londrei?
De ce, domnule, ce era de săpat acolo?
Tot un mormânt, bineînțeles, despre care însă șmecherii aia doi se fac că n-au habar. În schimb, debitează niște povești de râs și curcile.
Stai, lămuriți-mă și pe mine, vă rog.
Păi foarte clar, tinere. Cei doi invocă o legătură apropiată cu defunctul, dar au fost introduși fraudulos în testament. Da. Îl publică pe răposat, dar el nu le dăduse niciun manuscris, pretind că n-au făcut-o din interes personal, dar au moștenit parale de la dânsul, fac caz de greutățile editării, dar și le creaseră ei singuri, dispun de originare, dar le fac dispărute fără urmă. Așa e că pute mai rău ca în Danemarca.
Cam are dreptate, dânsă.
Ei, da, domnule, da, uite.
Domnule, dumneavoastră aveți o idee fixă. Vreți cu orice preț să îi învinovățiți de impostură. Ce urmăriți în fond să demonstrați? Că autorul nici măcar nu-i cunoscuse?
Autorul testamentului, Duduie, nu autorul regelui Lir.
Acum pretindeți că erau două persoane diferite.
E chiar regele Lir vă spune. Cine de aici mă știe? E careva să-mi spună cine-s eu? Știa el bietul ce zicea. Poftim, astăzi laurii și împărăția propriilor versuri i-au încăput pe mâini străine.
Adică un plagiat? Sau ce vreți să insinuați?
Plagiatul e un lux literar, stimată doamnă. Cum oare și l-ar fi putut permite un simplu analfabet a cărui semnătură în multiple versiuni e singura mostră de scriere păstrată, ba chiar și aceea ilizibilă și primitivă? Nu trebuie să fii expert ca să ghicești că respectivul punea mâna pe condei doar pentru a se scopi în urechi.
Ce enormitate, dar nu!
Cine, domnule? Regele cuvintelor! Haideți, zău, chiar v-ați întrecut cu gluma.
Care cuvinte, oameni buni? Arătați-mi și mie unul singur, unul scris de mâna lui. Vă rog, arătați-mi. Nu tu corespondență, nu tu jurnal intim, nu memorii, nici măcar o însemnare. În testamentul pe care l-a redactat notarul, amintește cumva a muribundul de propria opere lăsată posterității? Canci! Abar n-avea că Otelo și Macbeth fusese rescrise de el.
Acum pricep ce lacună speculați. Gata, știu. Lipsa oricărei dovezi că ar fi absolvit vreo școală în copilărie.
Cum a
Adică un autodidact?
Nu,
e adevărat?
Da, păi, din ce am citit, așa se pare.
Și ce dacă? N-ați mai auzit de autodidact, de geniu? Nu-i spusese lui Beethoven, magistru de vioară, că nu o să fie în stare niciodată să compună muzică? În școală, Einstein nu fusese descris ca un înapoiat mental? Cui mai pasă câte clase ai sau că ești un țăran după ce ai dat scenei 36 de capodoro?
Doduie, nici cel mai genial țăran nu putea scrie din cea mai aristocratică perspectivă întâlnită vreodată în toată istoria literaturii universale. Un adevărat album de regi, regine, duce, alte figuri auguste, contreagă problematică nobiliară. Și apoi nu era de ajuns să fie genial, îi mai trebuia și o fenomenală erudiție pentru a putea să prelucreze subiecte de autor greci și latin încă netraduși pe vremea aia.
Aici aveți ceva dreptate? Da. Și în plus trebuia să fie inițiat în hermetism. Pentru Simbălin trebuia să-l citești pe Don Pedro Fernando de Castro, iar pentru Furtuna călătoriile lui Hakluyt.
Greu
de crezut că un asemenea erudit și-ar fi lăsat ambele fete analfabete.
Păi vedeți, adică vreți să credem că ilustru fiind în mușuroiul unei capitale de jumătate de milion, n-ar fi fost cunoscut decât ca fermier în târgușorul său de 1400 de locuitori, unde nici la Buda din grădină nu puteai merge fără să afle imediat tot târgul că ai diaree.
Bine, dar cine spune că nu era bine cunoscut aici în Stratford?
Păi chiar parohul acestei biserici, reverendul John Ward, numit aici în 1662. Uite, citiți și dumneavoastră, stimată doamnă, mărturia lui. Uite aici, în acest dosar.
Am auzit că a fost un om oarecare lipsit de orice talent literar.
Păi vedeți de unde și inventarul de chitanțe, liste agricole, polițe de împrumut, citații de tribunal și facturi rămase de pe urma lui. Bani și iar bani, niciun gram de literatură. Poftim, uite, asta e viața celui mai proeminent autor al Renașterii.
Exagerați!
Eu? Adică au dispărut 150.000 de versuri în original, în schimb s-a păstrat intactă timp de 4 veacuri o chitanță meschină de vânzarea unui transport de piatră în 1598. Aia că e pur și simplu obscen.
Da, aveți dreptate. E ca și cum de pe urma lui Rembrandt ne-ar fi rămas doar gazul în care își spăla pensulele.
Da, dar avem clasica biografia lui Sir Sidney Lee bazată pe tradiții locale.
Care tradiții, domnișoară? Că abia la 1680, când nu mai trăia niciun urmaș ca să-l contrazică, un anume John Aubrey s-a trezit să fabuleze cum că junele Will, ucenic la măceria lui taică-so, ar fi mers la Londra, unde ar fi excelat ca actor. Și cine era acest Aubrey, a? Ne lămurește patronul său. Un cap pătrat rătăcit la minte, care gândea puțin, credea mult și confunda totul. Și uite așa, de la tembelul ăsta a pornit toată mistificarea.
Liniște, vă rog puțină liniște. Mă rog, să admite. Dar tot legendă e că tatăl său devenise consilier comunal, calitate în care ar fi găzduit la primărie reprezentațiile unor trupe de actori, prilej cu care probabil tânărul Will prinsese drag de teatru.
Filme indiene, domnișoară, fără dovezi materiale, confecțiile astea romanțate nu fac nici doi bani.
Da, așa e, domnișoare ghid. Dați-ne mărturii contemporane, nu povești. Sau barem un crâmpei de biografie păstrat undeva în opera autodidactă.
Da, cel care și-a făcut la teșgheaua pentru tranșat carne încălzirea literară dinaintea intrării pe scena lui Hamlet.
Chiar numele Hamlet este un exemplu. Poftim. nu amintește dramaturgul de propriul său fiu mort prematur la 11?
Păi semne că aici faceți confuzie cu elegia dedicată de Ben Jonson micuțului său Benjamin, îngropat la doar 7 anișori.
Chiar, doamnă, vă rog, ne puteți reaminti și nouă cum sună sublimele versuri?
Da!
Păi nu textul în sine îl reflectă, ci numele. Fiindcă numele de botez al băiețelului fusese Hamnet, cu N.
Apreciem inventivitatea și umorul Duduie, dar nu e cazul să exagerați cu găselnița asta prin care ați ajustat numele după așa zisul blazon al măcelarului. Vreți să vă reamintesc că Hamlet e substantiv comun?
Da, știm, dar nu văd ce este așa de amuzant.
Nu, aici aveți dreptate. Aveți dreptate, nu e amuzant deloc, domnișoare. E grotesc de-a dreptul. Adică a fost de ajuns ca un troglodit din Stratford să-și boteze cei doi gemeni cu numele vecinilor săi, familia Hamnet și Judy Seder, pentru ca astăzi să-i atribuiți meritul unei capodopere. Și încă Hamlet, care, culmea ironiei, este cea mai autobiografică tragedie din câte a sângerat Pana vreodată.
Nu se poate, nici chiar așa. Cum vă permiteți, domnule, să profanați memoria unui geniu numindu-l troglodit?
Da, geniul speculațiilor financiare și al căpătuielii.
Pardon, domnule, dar întreceți orice măsură.
Măsură pentru măsură, milady.
Dar cine vă credeți dumneavoastră, domnule? De vă bateți joc un asemenea tupeu de adevărurile istorice?
Bagiocura am primit o moștenire de la contemporanii săi, Ben Jonson și Beaumont. Ei au scris despre figurantul dumneavoastră că era așa de ahtiat să aibă nume de gentleman încât o să-i treacă prin cap să-l cumpere. Da? Și chiar a rămas dovadă proiectul unui blazon cu deviza "Nu fără drept", pe care Ben Jonson îl mai muțărea pe scenă cu replica "Nu fără muștar".
Păi era și normal să sufere invidia confraților.
Nu zău, și propriul bufon Touchstone tot din invidia își bătea joc de el?
Care localitatea Touchstone?
Nu, cel din piesa "Cum vă place".
Exact, da, pastoral aceea despre contrastul dintre aristocrație și provincie, cu travestiuri, uzurpare, impotență. Nu, vă rog să vedeți care e singurul personaj băgat acolo cu o singură scenă în 5 acte. Am să vă spun eu, un țărănoi nătâng pe nume William din Ardenii francezi. Singurul nume în care poți ghici pădurea Arden. Un țărănoi pus în postură de rival al unui bufon care îi dă o lecție de identitate și îl scoate afară din joc.
Adică, dumneavoastră, vreți să spuneți că această piesă este revendicată de altcineva?
Întreaga operă, milady! Nu-i pagină să nu mișune de aluzii, de șarade, așa cum prințesele răpite aruncau din bana cailor câte o batistă, o năframă, un sutien, ca să le poată lua urma trupele antitero, așa și autorii răpiți aruncă din goana scrisului câte un semn, ca să-i poată găsi posteritatea.
Nu, cu autorii răpiți? Nu, că nu înțeleg. Vreți să spuneți interziși?
Aici aveți dreptate. Conform binecunoscutului canon de conduită Elisabeta, unui nobil nu era permis să publice teatru sau poezie sub propriul nume, considerându-se dezonorant să-și câștige în acest mod reputația și banii.
Corect. Dar, mite, se te mai dă în spectacol cu subiecte scandaloase luate din culisele puterii și ale curților europene, capabile să pună în pericol însăși siguranța statului. Pentru că jurnalele de știri le vedeai pe vremea aceea la teatru, așa cum le vedem noi azi la BBC. Nu, spuneți-mi, vă rog, ce altceva este finalul Nevestelor Vesele dacă nu un reportaj transmis în direct de la ceremoniile Ordinului Jardierei? Ezitările exasperante ale prințului danez nu sunt o aluzie la proverbiala nehotărâre a reginei în luarea deciziilor?
Atunci s-ar putea susține că în Prospero din Furtuna se află deghizat John Dee, astrologul reginei. Iar în Malvolio din a 12-a noapte îl putem recunoaște pe cancelarul dansator Christoph Hayton.
Exact, exact, exact. Anonimatul și pseudonimele erau la ordinea zilei, mai ales în rândul poeților de curte, ale căror manuscrise circulau din mână în mână. Identitatea autorilor fiind făcută publică abia la tipărirea lor postumă.
Așadar, dumneavoastră credeți că autorul nostru se număra și el printre acele vipuri ale vremurilor de atunci?
Păi cum altfel, domnișoare, era cap de afiș, era Lord Chamberlain și avea secretar pe Thomas Kitt și John Lilly. Prin majoritatea literaților de la curte făcea parte din anturajul său. Henry Howard, părintele sonetului elizabetan, îi venea unchi, iar de educația lui din tinerețe se ocupase însuși Sir Thomas Smith, geniul number one al Angliei.
Stai, păi atunci, de ce domnișoara ghid ține morții să ne impună imaginea autodidactului cu condiție umilă?
Pentru că am să vă spun eu, pentru că domnișoara ghid e obligată să ne vândă un basm conform căruia cel cu limba ca un pagure, așa cum l-a omagiat Weaver, ar fi fost un biet speculant agricol care nu-și putea reproduce nici propria semnătură.
Vă înșelați amarnic, domnule. De unde agricultor, dacă 25 de ani i-a petrecut în capitală?
S-a petrecut 25 de ani la Londra, așa cum am petrecut eu 25 de ani cu Judy Foster. La Londra, da? La Londra. Atunci de ce nu și la Veneția, a cărei statuie Gobbo di Rialto era singura ce ar fi putut da numele unui personaj din Neguțătorul? Hai să fim serioși. Este un scenariu pe care nici baronul Münchhausen nu l-ar fi debitat.
Da. Dumneavoastră vreți să spuneți că autorul nostru a...
Da. A întins-o la Londra cu potera după el, lăsându-și baltă soțioara cu 3 copilași pe cap. Iar acolo s-a apucat să scrie teatru sub nasul autorităților, întorcându-se acasă abia după un sfert de veac. Domnișoară, astea-s reviste cu benzi desenate, duduie, nu biografii.
Mă iertați, dar și vestitul Ben Jonson fusese urmărit pentru omucidere, iar poetul François Villon nu fusese mai întâi tâlhar?
Duduie, o secundă, Duduie. La 1585, un maraton de aici până la Londra ar fi fost de neimaginat.
Dar de ce spuneți asta? Sunt numai 70.000.
Pentru că existau legi crunte, în primul rând contra vagabondajului. Nimeni nu pornea la drum fără dovezi beton despre destinația și scopul călătoriei. La primul control ar fi fost arestat pe loc. Pe urmă, legile trădării date la 1571, prin care nu scăpai de ocnă și de confiscarea averii decât cu acte în regulă că ești anglican. În caz contrar, unghii smulse, femei îngropate de vii, ba chiar și nobili decapitați. În întreaga Anglie se declanșase o psihoză în masă. Da, toți dumneții erau suspectați că ar fi spioni catolici în slujba Spaniei, care se pregătea de invazie. Arestările și torturile se țineau lanț. Așa panică în întreaga țară nu s-a mai văzut decât în 1941, când cu coșmarul nazist. Sper că aveți tabloul în fața ochilor.
Și ce are, mă rog, tabloul? De ce nu poate fi înrămat?
Pentru că pretinsul fugar era de fapt o drazla unui papistaș incorigibil pus pe listă neagră pentru refuzul jurământului de credință citat de tribunalul Westminster ca tulburător al ordinii regatului. Păi să vin capital cu un asemenea dosar și să faci pe vedeta în fața curții regale era moarte sigură, Duduie.
Ok, bine, dar atunci cum rămâne cu ceea ce învățăm azi la școală?
Da.
Cum că la Londra s-ar fi angajat ba actor, ba ucenic de tipograf, ba copist de advocat,
Bătăietor de bonuri de parcare la trăsurile din fața teatrului, răstimp în care mânca pe apucate latina, greaca, italiana și franceza.
Tânără domniță, oricâtă carte ar fi mâncat, tot nu i-ar fi fost de ajuns pentru a scrie ceea ce s-a scris. Cunoașteți cu toții monologul lui Timon contra idolatrizării banului. Cum l-ar fi putut scrie un harpagon care pretinsese municipalității recompensă pentru 2 litri de vin serviciul unui predicator? L-ar mai fi pus el pe Romeo să-i zică spițelului: ia-ți aurul!
Aurul, o travă mult mai rea a sufletelor care în lumea asta stârboasă face mult mai multe crime.
Excelentă memorie, excelentă. Deci, stimate domn, cum ar fi scris despre câinoșenia lui Shylock, cămătarul, unul care bătea toată ziua tribunalele după dartornici și care în vreme de foamete stocase grână în hambar? Nu-i greu de ghicit cât îl urau bieții să tem pe acest detestabil individ care nu s-a dat înapoi nici chiar de la împrejmuirea abuzivă și acapararea unei parcele din domeniul public al comunității.
Da, și asta în timp ce, în scena groparilor, Hamlet îi denunță pe speculanții de pământ.
Vezi, tineri, pe unde întorci capul nu găsești decât flagrante contradicții și enormități. De unde să fi știut să folosească gogomanul slangul londonez în Nevestele Vesele? Ia imaginați-vă sosirea dânsului în capitală și folosirea dialectului său primitiv și neinteligibil. Eu Tarzan, tu cum cheamă la tine? Dar mite să mai știe figuri de scrimă, noțiuni de heraldică, 100 de termeni muzical sau elemente de navigație maritimă de care abundă Romeo și Julieta. Păi dacă cel care avea un vocabular triplu comparativ cu Milton sau Hugo era un pârlit de autodidact, atunci eu port număr mai mare la sugen decât Pamela Anderson.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Aprilie 1550 se naște la castelul Hedingham, din rădăcini normande ilustre și străvechi, acela pe care contemporanii îl vor numi consacrat muzelor încă din leagăn. Iulie 1562. Rămas orfan de tată, de la care moștenește între altele și o companie teatrală, e luat sub tutela coroanei și educat de însuși Sir Thomas Smith, iar sonetul și istoria antică le învață în familie de la doi unchi iluștri. Decembrie 1571. După studii la Cambridge, la Oxford și dreptul la Gray's Inn, se vede silit de propriul statut de pupil regal la mariajul cu fica sfetnicului personal de viață al reginei. August 1572. Montează la castelul Warwick, pe Avon, un grandios simulacru de bătălie, cu butaforii, efecte pirotehnice și armate de figuranți sub comanda contelui de Warwick. Ianuarie 1575. Pleacă într-o călătorie de 16 luni pe continent pentru a scăpa de tutela socrului său și de nefericitul mariaj. Șederea la Mantua și Veneția îi inspiră câteva din piesele de mai târziu, dar îi atrage și scandaloase acuzații. Martie 1580. Preia trupa de actori a contelui de Warwick, pe lângă care mai patronează încă o companie teatrală și o trupă de acrobați. 1586. Măcinat de calomnii și scandaluri, maculat de atacurile rivalilor și ale unor foști amici, cu numele adus în pragul compromiterii, falit și înglodat în datorii, e salvat de regină, cu o rentă fără precedent pentru meritele aduse coroanei, ca prim poet și dramaturg al curții. 1592. Recăsătorit, se mută în suburbia londoneză Stratford, unde va locui în ultimii 12 ani ai vieții în izolare, scriindu-și capodoperele sub pseudonim. Iunie 1604.
se stinge într-un mister de nepătruns, fără a-și fi putut lăsa posterității nici numele, nici licărirea propriului chip. Cauza morții a rămas necunoscută. Nu există nicio mărturie despre înmormântare, lucru ieșit cu totul din comun. N-a fost lăsat niciun testament, nimeni n-a menționat știrea nicăieri. Chiar și în corespondența intimilor e o tăcere absolută, fapt extraordinar de straniu. Nu s-au scris elegii sau epitafuri în lunile ce au urmat, anomalie de neimaginat în cazul unui nobil de mare rang și al poetului numărul 1 al curții elizabetane. Mormântul niciodată nu i-a fost găsit. Atestările privind localizarea lui fiind contradictorii. Totuși, la Westminster Abbey, lăcașul marilor spirite, poți vedea și azi un mic monument funerar din secolul al XVII-lea, cu o inscripție simplă ca un pseudonim al tăcerii, sicriu de piatră de desubt. Amintiri. Chapman, eminentul traducător al lui Homer, are cuvântul: cel mai rafinat om pe care l-am văzut vreodată, magnific din cap până în picioare, spirit măreț, cutezător și erudit, generos ca soarele, dulce la vorbă și la scris. Restul e tăcere.
Ați ascultat Shakespeare's Files, scenariu de Emil Lungeanu. Partea 1. Distribuția a fost următoarea: Bufonul, Ilie Gheorghe; Ghida, Mirela Cioabă; Anonimul, Valer de la Cheza; Bărbatul, Valentin Mihali; Femeia, Raluca Păun; Tânărul, Adrian Andone; Tânăra, Jenny Maxim. Asistența tehnică, Florin Ghițoaica și Castela Ana. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Redactor, Costin Manoliu. Producător, Magda Duțu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungeanu. Spectacol realizat în colaborare cu Festivalul Internațional Shakespeare Craiova și Studioul Radio Oltenia Craiova. Producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2007.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.